Ég meni því að Hrólfur heitinn Sigurðsson, það var margt einkennilegt við þann mann. Hann til dæmis árið 1944, þá staðfesti Hrólfur það við föður minn að hann ætti 8 ár eftir ólifa. Og ég meni því að faðir minn sagði að hann sagði þetta einkennilegt en og hjálta nú að þetta væri bara vitleysa. En Hrólfur dó vorið 1952, 8 árum seinna. Það var rétt, hann átti 8 ár eftir þegar hann sagði það.